Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel člane Papeške akademije za življenje. Sveti oče sinoči obiskal bogoslovce rimske škofije. Razveselite se tisti dan in poskočite od sreče. Duhovna misel za šesto nedeljo med letom, pripravil pater William Lovše.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel udeležence plenarnega zasedanja Papeške akademije za življenje, ki je od četrtka potekalo na temo bioetika in naravni zakon. V govoru pa izpostavil neizogibno upoštevanje naravnega moralnega zakona na področju bioetičnih vprašanj ter spoštovanje človeškega dostojanstva, lastnega vsake osebi. Papež je poudaril pomen antropološkega vprašanja, kajti na področju kulturnega boja med tehničnim absolutizmom in moralno odgovornostjo človeka je ključnega pomena bioetika, kjer se poigrava s celostnim človeškim razvojem.
Si tratta di un ambito delicatissimo e decisivo in cui emerge con drammatica forza la questione fondamentale. Se l'uomo si sia prodotto da se stesso o se egli dipenda da Dio.
V ospredje stopa temeljno vprašanje, ali je človek produkt samega sebe ali je odvisen od Boga. Ponuja pa se tudi izbira med razumom odprtim za nadnaravno in razumom zaprtim v pojavni svet. Pred to in podobna vprašanja, ki se neposredno dotikajo človeškega življenja in prihodnjih generacij, je treba postaviti celostni pedagoški program, ki omenjenim področjem zagotavlja pozitiven, uravnotežen in ustvarjalen pristop, predvsem v odnosu med vero in razumom. Bioetična vprašanja postavljajo v ospredje dostojanstvo osebe povezano s temeljnim načelom, ki ga vera v Kristusa odzmeraj zagovarja, namreč, da Bog ljubi vsakega človeka na edinstven in globok način. Tako kot vsaka znanstvena disciplina, tudi bioetika potrebuje poziv k doslednemu pristopanju k etičnim vprašanjem, kar neizogibno povzroča tudi morebitna nesoglasja.
In tale spazio si apre il richiamo normativo alla legge morale naturale.
V ospredje tako stopa naravni moralni zakon. Papež je opozoril, da je človekovo dostojanstvo neutoljiva pravica, ki ima svoj temelj v zakonu, ki ga ni napisala človeška roka, temveč ga je v človeško srce zapisal Bog stvarnik. Zatorej mora vsak pravni red ta zakon priznati kot nedotakljiv, vsaka oseba pa ga mora spoštovati in braniti. Nujno je torej poudariti, da človeškega dostojanstva ni mogoče razumeti le v povezavi z zunanjimi elementi, ki jih razvija znanost, postopnim spoznavanjem človeškega življenja ali preprostim pietizmom pred mejnimi področji, je dejal sveti oče. Spoštovanje dostojanstva osebe mora biti celostno in brez omejitev. Res je, da znanstveno in bioetično raziskovanje ostaja odprto in se razvija, vendar pa, ko gre za področja povezana s človeškim bitjem, znanstveniki ne smejo nikoli misliti, da imajo v rokah le neživo snov, s katero se lahko manipulira, je opozoril papež.
Coniugare bioetica e legge morale naturale permette di verificare al meglio il necessario e ineliminabile richiamo alla dignità.
V nadaljevanju je izpostavil povezanost bioetike in naravnega moralnega zakona, ki omogoča, da se naredi še večji poudarek in priznanje dostojanstvu, ki je lastno človeškemu življenju. V današnjem času človeškemu življenju lastne pravice niso vedno priznane, zgodovina pa je tudi pokazala, kako nevarna in pogubna je lahko država, ko z lastnimi zakoni sebe postavi za vir in vodilo etike. Brez univerzalnih načel, ki so v prid celotnega človeštva, obstaja nevarnost, da se v zakonodajo unesejo relativistične drže. Naravni moralni zakon, ki je univerzalne veljave, pa takšno nevarnost preprečuje in zakonodajalcu daje jamstvo za pristnost spoštovanja osebe in za celotno ustvarjeno ureditev. Naravni moralni zakon je tako vir oblikovanja soglasij med osebami različnih kultur in religij, omogoča pa tudi preseganje razlik. Zagotavlja namreč obstoj reda, ki ga je stvarnik položil v naravo in ki omogoča pravilno etično presojanje, ki zasleduje dobro in se izogiba slabega, je dejal Sveti Oče. Sinoči je rimski škof obiskal svoje bogoslavce v bogoslovnem semenišču. V letu duhovništva je nekako samoumevno, da jim je govoril o njihovem prihodnjem poslanstvu in kako naj se nanj pripravljajo. Izhodišče za papežev daljši in sproščen nagovor svojim bodočim duhovnikom je bilo 15. poglavje iz Janezovega evangelija, ki je povzetek Jezusovega govora učencem med zadnjo večerjo o bistvu njihovega duhovniškega poslanstva. Iz te obsežne duhovniške tematike je Sveti Oče sinoči svojim bogoslavcem govoril o treh razsežnostih Jezusovega govora: ostanite v meni, v moji ljubezni, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil, in vse, kar boste prosili mojega očeta v mojem imenu, vam bo dal. Jezus je torej učence na začetku tega pomembnega govora povabil, naj ostanejo v njem in v njegovi ljubezni.
Rimanere dove? Nell'amore. Nell'amore di Cristo, nell'essere amati, nell'amare il Signore.
Kaj pomeni ostati v Kristusovi ljubezni, se je vprašal Sveti Oče pred svojimi bogoslavci. Pomeni razumeti in sprejeti, da jih Jezus ljubi, da so ljubljeni, da so v Gospodovi ljubezni. Poudarek je tu na dejstvu, da jim je Jezusova ljubezen darovana, da je Božji sin, da bi pokazal, kako jih Bog ljubi, postal človek, se je vključil v življenje na tem svetu. Ko je postal eden od njih, je tudi vsak človek dobil novo istovetnost, je postal Božji sorodnik, po krstu pa Božji otrok, v Evharistiji pa trajno deležen te Božje ljubezni. Ostati v tej skrivnosti, v tem novem Gospodovem daru, pomeni, da smo postali novo ljudstvo v Kristusovem telesu in krvi. Ta dar je temeljna skrivnost, o kateri moramo vedno poglobljeno razmišljati, je dejal Sveti Oče svojim bogoslavcem, ker je v tej veliki ljubezenski zgodbi zgodovina naše sreče. Zelo pomenljiv je tudi papežev poudarek, ko je dejal, da je Jezusovo naročilo učencem, da naj izpolnjujejo njegove zapovedi v odnosu na dejstvo, da so v Jezusovi ljubezni druga raven. Prva raven je ostati v njegovi ljubezni, ker učenec samo tako obrodi sad, ki ostane. Nismo torej mi, je dejal papež, ki moramo obroditi sad.
Cristianismo non è un moralismo, non siamo noi che dobbiamo fare quanto Dio si aspetta dal mondo.
Krščanstvo namreč ni moralizem, nismo mi tisti, ki bi odločali, kaj Bog od nas pričakuje, ampak moramo predvsem vstopiti v svet Božje ljubezni, v ontološko skrivnost ljubezni, ki vse dela novo. To pa zato, ker je Božja ljubezen pred našim delovanjem. Bog nas je prvi ljubil, bo zapisal apostol Pavel, zato mi delujemo potem, ko nas je Bog ljubil in samo zato lahko delujemo skupaj s Kristusom. Na tem mestu je Sveti Oče potegnil pomembno usporednico z etiko in dejal, da je etika posledica bistva bitja. Ker pa nam Gospod najprej podari novo bistvo, ko nam podari dar svoje ljubezni, je ta veliki dar predhoden našemu delovanju in zato iz tega novega bistva izhaja tudi nov način delovanja kot nova organska stvarnost, ker to, kar smo, torej nova stvar, lahko postane tudi nov način našega delovanja. Zato se zahvalimo Gospodu, je povabil papež svoje bogoslavce, da nas je povabil naj delujemo v skladu z našo novo istovetnostjo, torej kot ljudje, ki smo v Božji ljubezni.
V četrtek, četrti dan katehetskega simpozija v Celju, je somaševanje vodil voditelj tajništva Slovenskega katehetskega urada magister Franc Zorec. Odlomek iz Evangelije je bila prilika o usmiljenem Samarijanu. Zorec je razmišljal o poslanstvu kateheta in katehistinje. Kot je dejal, so tudi sodobni človek, otrok in odrasli, pogosto osamljeni, oropani v svojem dostojanstvu, ranjeni v svojih duhovnih temeljih in potrebni pomoči. Z ljubeznijo usmiljenega Samarijana naj po njegovih besedah tudi katehetje pristopajo v takšnim ljudem, se sklonijo in jim pomagajo v njihovi ranjenosti in poškodovanosti. Dopoldansko predavanje z naslovom Evharistija – uresničevanje skrivnosti našega odrešenja je pripravil magister Janez Oberstar, podal pa ga je dr. Tadej Stegu. Popoldne se je delo nadaljevalo v šestih delavnicah, zvečer pa so se zbrali k zadnji letošnji katehetski klepetalnici in računalniški delavnici z naslovom Internet in kateheza. Včeraj, zadnji dan katehetskega simpozija, pa so udeleženci prisluhnili predavanju sestre Magde Burger z naslovom Po njih sadovih jih boste spoznali. Razveselite se tisti dan in poskočite od sreče. Duhovna misel za šesto nedeljo med letom. Pripravil pater William Lovše.
Evangelist Luka predstavi blagre, katerim, za razliko od sporednega besedila pri Mateju, sledijo še ustrezna prekletstva. Blagor vam ubogi, gorje vam bogataši. V čem je torej ta blagor? Kakšna in kaj je sreča, ki jo Jezus oznanja in obljublja svojim učencem? Kakšen je blagor revščine, lakote, joka in preganjanja, če pa ljudje že odkar stoji svet vse svoje moči uporabimo za to, da se borimo proti vsemu, kar človeku jemlje dostojanstvo? Ključ za razumevanje tega nama da prerok Jeremija, ki pravi svojim someščanom: Preklet mož, ki zaupa v človeka in se upira na meso, njegovo srce pa se odmika od Gospoda. Blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo zaupanje. Ključnega pomena je naslednje dejstvo. Preklet človek, ki verjame, da ga lahko reši človek, in blagoslovljen človek, ki lahko zaupa Gospodu. Jezus svojim govorom označi srečo, ki je človeku dosegljiva. Blagor vam revnim, gorje vam bogatim. Jezus pravi: Vem, da vaše srce hrepeni po sreči, a ne glede na to, kako močno vas skrbi, da bi jo našli in si jo prilastili, zlahka zgrešite cilj in ostajate zaprti v nepremagljivi grenkobi svojih utvar. Za razumevanje Jezusovih besed si poskušajo pomagati z nekaterimi podrobnostmi. Jezus blagre govori svojim učencem, tistim, ki hodijo za njim. To pomeni, da Jezusa lahko takole razumeva. To, kar vam oznanjam, velja za to, ker ste v meni sprejeli Božjega poslanca, Mesijo. Jaz sem tisti, ki vas z Božje strani ne le vabim k veri v skrivnost Božjega kraljestva, ampak vam ga že tudi pokažem, vam ga dajem okušati in ga z vami delim. Uboštvo je torej boštvo tistega, ki ničesar in nikogar ne postavlja pred spoznanje svojega Gospoda, tudi samega sebe ne. Ubog je tisti, ki noče živeti svojega življenja drugače kot na temelju spoznanja Jezusa Kristusa, ki njegovemu življenju daje neskončno vrednost. V pojmih blagrov bi Jezusova beseda lahko imela takle pomen. Kdor gradi svojo srečo brez mene, se ima za bogatega, a bo na koncu podlegel praznini bogatstva. Kdor išče svojo srečo, ne da bi se moje veselje dotaknilo njegovega srca, bo ostal v lakoti in joku. Kdor hoče svojo srečo za vsako ceno in ima moje veselje zgolj za pomožni dodatek, ga bo prav to izdalo. Brati in sestre ga bodo prevarali in izgubil bo svojo celovitost. Sreča, o kateri govori Jezus, je povezana z odkritjem, da je Bog blizu in da v Jezusu pokaže vso svojo skrivnost ljubezni in dobrohotnosti do nas. Po tej sreči v svojih globinah, z vso močjo, hrepeniva tudi ti in jaz, čeprav doživljava tisoč protislovi in odporov. Naslednja zanimiva podrobnost pa so uporabljeni glagoli. Prvi blagor ima glagol v sedanjem času, vsi ostali pa v prihodnjem, ker vaše je nebeško kraljestvo, potem pa, kajti nasičeni boste, smejali se boste. Jezus nas ne zavaja, obljublja nekaj, kar se le s časoma uresniči. Kdor ne sprejme dinamike, ki jo vsebuje obljuba, nima iskrenega srca, nima niti pravega pojmovanja Boga, niti pravega pojmovanja sebe. Obnaša se, kakor da je življenje posedovanje stvari. Boga ima za poceni trgovino, ker pa nikdar ne bo mogel imeti vseh stvari, ki jih hoče imeti, bo zato vedno jezen. Ne razume, da so stvari zato, da se preko njih naučimo z drugimi deliti ljubezen in živeti v sožitju. In prav tem je korenina sreče. Prvi glagol v sedanjiku poudari, da je dar resničen in stvaren, da nam pripada. Vsi ostali glagoli v prihodniku pa podarjajo, da smo poklicani živeti njihovo dinamiko v vseh razsežnostih in uresničiti njihove sadove. S potrpežljivostjo tistega, ki ve, da ni sam in zmeden, ampak da je Bog z njim. Gre za razpetost Božjega kraljestva med že in še ne. Ta napetost daje vitalnost vsem velikim življenjskim hrepenenjem, ključno srečo. Zato je nesmiselno najprej hoteti biti srečen, potem bom pa živel tako, kot se spodobi. Kakor da bi hotel najprej videti Gospoda, potem pa bi mu sledil. Edina možnost je možnost obljube. Sprejmem življenje, potem bom srečen, kajti sreča je obljuba življenja. Jezus je namreč prišel, da da življenje in ga da v obilju. To obilje je sreča ljubezni, ki ni nič več podvržena zatiranjem, ampak jo nobena stiska ali žalost ali krivica ne more premagati. Da bi se Gospodovo ime razodelo vsakemu človeškemu srcu in vsemu svetu. Naše življenje Jezusovih učencev se odvija v tem prostorju napetosti znotraj Božje obljube.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.